Šeit ir ļoti pateicīga tāda vieta un vide, jā, tā kā eka bija liela. Neskaitot tās, kur ir bija noliktavas, jā, bija divas lielas klases, kur varēja ne tikai arī apgūt kaut ko teoriju, bet arī praktiski. Bet pats galvenais šeit pluss bija, tas ir laukums aiz ēkas.
Izrādot pašlaik par būlaukumu tapušo apmācību bāzes teritoriju pilsētas centrā, Ludzas jaunsargu vienības instruktors Ivars Navažilovs stāsta, ka teritorijai jau ir nojauktas 5 avārijas stāvokli esošās ēkas, un tagad norit darbi pie centrālās ēkas renovācijas.
Tagad šeit ir pati galvenā ceļa šeit, ko mēs tagad redzam, jā, kur strādā tur cilvēki. Tā būs apmācību ēka.
Kas te tagad tās tiek cels? Kas tas
tā, ir šautuvi? Tā ir plānoja šautuvi, jā. Nu, tagad jā. Tas laukums, jā, jūs neparedzētu laukumu, tagad arī viņš ir kā būdarbos viss, bet principā tas viņš bija ļoti labs laukums, kur varēja apgūt lauku kaujas iemiņas ideāli.
Jaunsardzes apmācību bāze Ludzā kopš 2007. Gada atradās vecāk vienstāva koka ēkā, kas pilsētniekiem vairāk asociējas ar savulaik tur izvietoto kara komisariātu. Kā uzsver Jaunsardzes centra otrā novada nodaļas vadītājs Juris Lelis, tik vērienīga bāzes pārbūva un labiekārtošana, kāda pašlaik notiek Ludzā, Latgalē vēl nav bijusi. Bez izbūvētajām ēkām jauniešus gaida arī lauku kaujas iemaņu apgūšanai piemērota apkārtējā teritorija.
Būs uzbūvēta neliela šķiras vilsa, kuru jauniešiem nodarboties turizma tornis, novīdzināts un iekārtots nometne taušu vietiņa teritorijā. Un arī būs ēkā praktiskai šaušanai ar mazkalibra ieročiem, tātad slēgta pipa šautuve. Kā arī turpinot darbus, attiecīgi, protams, būs arī ūdensvads, kanalizācija, atsevišķa siltuma padeve patstāvīga. Šī telpa, kas būs lielā administratīvā telpa, tā mēs viņu varētu nosaukt, tur būs gan klases nodarbībām, gan noliktavu telpas, gan telpa, kur apkopt ekipējumu. Nu, mēs jau nerunājam par tagad laikā elementām lietām dušas labierīcības.
Jaunsardzē var iestāties brīvprātīgi jebkurš jaunietis no 10 līdz 21 gada vecumam. Šogad Latvijā jaunsardzes rindās ir 6125 jaunsargi. Kā uzsver Juris Lelis, jauno bāzi un tās teritoriju varēs izmantot ne tikai Ludzas un Novada, bet arī citu vienību jaunsargi, jo te varēs rīkot arī nometnes, sacensības un dažādas apmācības.
Galvenokārt ikdienā šeit pulcēsies Ludzas jaunsargi, jaunieši un pulcēsies, darbosies un mācīsies. Protams, mēs skatāmies īpaši uz Ziemeļu Latgales, Kārsava, Ludzas, Vilupe, manuprāt, pat arī Rēzeknieši, Daugpinava. Galvenais ir saplānot pasākumu, nodrošināt tā norisi, drošību un viss var notikt.
Pārbūvēto jaunsardzes apmācību bāzi plāno izmantot arī zemessargi, turpina Juris Lelis.
Šī objekta izmantošanas mērķi ir divi galvenie mērķi. Jaunsargu apmācībai un valsts aizsardzības mācības pasniegšanai šī teritorijā Ludzas pilsētas skolēriem, kā arī zemessargu atbalsta punkts, kur zemessargi varēs sapulcēties, veikt nelielas apmācības.
Jaunsargu apmācību bāzes, ko izmantos gan jaunsargi, gan zemessargi Ludzā, pārbūve un vairāk kā hektāru lielās teritorijas labiekārtošana izmaksās nedaudz vairāk par 1 000 000 eiro. Darbus veids publiskā iepirkuma rezultātā uzvarējusi Sielet Galija. To izpildes termiņš ir nākamā gada jūlijs. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.